Okay, halo service people. This is the first time kita Instagram live. Kita kembali lagi di Service Learning Podcast, podcast yang membahas all about service management dari segala ruang lingkupnya, industrinya, dan berbagai perspektifnya. Kita akan membahas jauh ke dalam di beberapa episode juga, dan sekarang episode khusus kita mendatangkan narasumber profesional dan credible di industri jasa layanan. Kita perkenalkan aja langsung dengan Mas Bembi, silakan Mas.
Oke, terima kasih Mas Rukman atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bembi Junior, atau nama lengkapnya Bembi Triawan Junior, cuma nama panggungnya Bembi Junior.
Siap.
So, saya sendiri di Alami Syariah adalah sebagai co-founder dan Chief Business Officer di Alami. Jadi sebenarnya apa itu Alami? Alami adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peer-to-peer lending, tapi base-nya syariah. Dan kita alhamdulillah kemarin berkah Ramadan dapat izin dari OJK per Mei 2020.
Susah tuh ya dapatnya ya?
Susah banget.
Berarti sudah berapa lama dapat dari OJK?
Kita terdaftar di OJK ini, mungkin saya cerita sedikit dulu.
Boleh.
Jadi Alami sendiri sebenarnya berdiri itu secara akte di 2017 Desember. Cuman kita mendapatkan tanda terdaftar di OJK itu di bulan April tanggal 30 tahun 2019.
Tahun lalu.
So kita secara bisnis mulainya dari 2019 bulan April, akhir April. And then setahun kemudian di Mei akhir juga 2020 kita mendapatkan tanda berizin OJK. Jadi Alami Syariah sendiri saat ini satu-satunya perusahaan peer-to-peer lending yang mendapatkan izin paling cepat di OJK.
Wah,
kayak gitu. Jadi tepat setahun langsung berizin.
Itu karena proses perizinan pendaftarannya rapi tuh ya di awal.
Itu ya, itu kebetulan kita punya tim yang sangat
khusus tuh ya.
Solid,
pansus
kita punya tupoksinya tuh cakep lah kayak gitu. Jadi menjalankan fungsi dan tugas pokoknya itu sesuai dengan job desk-nya. Jadi alhamdulillah kita bisa ngejar target, nggak molor tuh. Jadi kita bisa setahun berizin.
Betul. Menariknya kan sekarang memang lagi pertama gaungnya startup lagi naik banget 5 tahun terakhir ya. Dan juga fintech ini salah satu industri yang cukup baru tapi juga langsung agresif ya. Karena bantuan dari sesama ekosistem fintech akhirnya bisa mendisrupsi industri finansial di Indonesia khususnya. Nah, itu bagaimana tantangan tersendiri bagi Alami khususnya ketika ingin mendisrupsi sesuatu yang industri yang sudah begitu mapan dan besar tapi masih bisa ada ruang celah untuk berpotensi lebih maksimal.
Jadi sebenarnya gini, kalau secara potensi atau secara marketnya gitu, captive marketnya atau kuenya, saya bilang kuenya bahasa umumnya, itu masih sangat besar. Kenapa? Karena masyarakat yang belum bersentuh sama fasilitas perbankan atau jasa keuangan lainnya itu masih sangat besar. Gapnya itu kalau nggak salah dari data OJK itu lebih dari 1 triliun rupiah. Itu gede banget seluruh Indonesia, dan dengan adanya fintech ini sendiri atau peer-to-peer lending sendiri itu diharapkan daya jangkauan terhadap masyarakat itu lebih luas. Jadi si founder atau lender yang ingin mendanai suatu project bisa dari mana aja dengan bantuan teknologi
gitu.
Cuman yang jadi isu akhir-akhir ini mungkin Mas Rukman pernah dengar juga, kita pernah kena hit juga nih industri
peer-to-peer
lending sama pinjol-pinjol itu.
Betul.
Yang fintech ilegal pinjol.
Cukup mencoreng tuh ya.
Benar.
Secara umum.
Cuman kan orang banyak yang stereotype masyarakat umum gitu
ya.
Oh nih fintech ini identiknya dengan pinjaman online ilegal.
Rentenir online.
Benar, kayak gitu. Kayak
itu lumayan berpengaruh juga tuh ya.
Sangat.
Secara image ya.
Betul. Jadi makanya itu PR kita buat dorong literasi, jadi edukasi ke masyarakat tuh
betul
jadi lebih berat.
Padahal sebenarnya dari Alaminya yang identik dengan pinjaman pinjol-pinjol itu nggak terlalu dekat kan, karena kan
beda, jauh-jauh
fokusnya di lebih ke B2B-nya.
Betul. Jadi mungkin kalau misalkan saya jelasin Mas, itu yang namanya peer-to-peer lending itu dibagi jadi dua. Jadi yang pertama itu yang konsumtif, yang kedua yang produktif.
Nah ini produktif nih ya.
Nah kalau kita bergeraknya di produktif, kayak gitu. Kalau yang kemarin banyak case atau isu itu adalah konsumtif, yang di konsumtif. Ya. Misalkan pinjemin 500 ribu, 1 juta.
Tapi administrasi.
Tapi bunganya itu
besar gitu ya.
Sebulan itu bisa 30%.
Wah.
Kayak gitu. Bayangin aja.
Di atas jauh dari bank gitu ya.
jauh banget dari
jauh banget dari mana. Tapi karena mudah.
Karena mudah.
Cuma tinggal foto KTP.
Iya tinggal foto, jadi kita tinggal rekam gini aja dan masukin klik, terus 15 menit sampai 30 menit kemudian dana cair kayak gitu.
Jadi sebenarnya kalau secara umum mungkin agak tercoreng fintech, tapi mungkin secara image alami sendiri sebenarnya nggak terlalu, karena memang sektor produktif yang
dicari kan. Betul.
Terus kalau ada pengalaman apa ketika membangun nama tapi ketika ada proses pencorekan gitu?
Oke, jadi gini, kita sebenarnya ya itu tadi tugasnya dari kita dari internal alami, kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa itu tadi bedanya alami dengan pinjol-pinjol tadi itu seperti apa, lalu kita juga mau tambahkannya tadi karena alami bergerak di bidang syariah, kita tonjolkan sisi syariahnya juga. Terus juga ya tadi sisi syariahnya apa sih, misalkan adanya transparansi, harus adanya fairness di sana. Terus juga kita lebih pro terhadap social impact karena kan namanya pembiayaan itu atau yang namanya syariah, kita nggak cuma mikirin keuntungan semata untuk profitnya alami, tapi gimana kita bisa ngasih impact kepada masyarakat lebih luas.
Nah gitu sih. Ngebahas tentang edukasi kan berarti juga ada hubungan sama bagaimana menjual secara langsung atau tidak langsung alami. Nah, menarik karena kita memang SM itu manajemen jasa. Kita menyadari bahwa fintech itu bedanya dengan industri perbankan atau finansial yang konvensional, kalian lebih nggak kelihatan. Ya kan, mungkin paling mudah dipelajari dan dikenali lewat mungkin website-nya atau mungkin ada app-nya gitu kan, aplikasinya. Tapi kalian berbeda dengan bank yang kalau bank mungkin punya gedung, punya cabang, punya pegawai ada banyak. Nah, bagaimana ketika mengedukasi itu dari segi gini, kan kalian punya dua kaki ya. Yang satu butuh beneficiary yang butuh dibiayai proyeknya, yang satu lagi punya uang berlebih, punya pengen berinvestasi di alternatif yang baru nih. Nah itu bagaimana cara mengedukasi sesuatu yang kurang terlihat, sesuatu yang baru tapi bisa dipercaya, karena gini, suatu jasa itu kan memang harus punya ekspektasi, apalagi menjual janji lah.
Benar.
Lebih menjual janji, tapi bagaimana itu sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan apa yang dipersepsikan, akhirnya mungkin nanti pengalaman itu menjadi lebih tidak beresiko dan akhirnya dia berani untuk terus-terusan invest di proyek-proyeknya dari alami. Apa gimana caranya?
Oke, jadi sebenarnya kita kan tadi benar kata Mas Lukman, kita mainannya di dua sisi nih, di sisi beneficiary atau penerima pembiayaan, sama di sisi funder atau yang memberikan dana gitu untuk suatu proyek. Nah, apa namanya, mungkin PR terbesarnya adalah kita memberikan edukasi atau misalnya literasi kepada sisi funders atau pemberi pendanaan. Karena kalau misalkan yang membutuhkan dana pasti banyak kan.
Betul.
Ya gitu, apalagi di fintech sendiri atau peer-to-peer lending, kita lebih fleksibel, lebih dinamis dibandingkan dengan bank. Kalau bank kan lebih rigid,
lebih
harus ada fixed asset collateral, kayak gitu. Dan
lebih
mainannya
ribet kan,
betul, lebih ribet dan mainannya dia biasanya long term. Kalau di peer-to-peer lending itu biasanya di short term lah, paling lama betul, paling lama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kayak gitu. Itu mungkin dari sisi beneficiary atau borrowers lah seumumnya itu kita lebih mudah mengedukasinya. Jadi ini alternatif mendapatkan dana selain di bank atau di leasing kayak gitu ya. Cuman di sisi pendanaannya nih, mereka biasanya berpikir, karena kan kebanyakan masyarakat Indonesia itu menaruh dananya itu di tabungan deposito, which is itu dijamin sama LPS kan, sampai dengan 2 miliar. Sedangkan di peer-to-peer lending, itu kalau misalkan Mas Lukman baca atau teman-teman pada baca, itu di setiap peer-to-peer lending yang sudah berizin ataupun terdaftar di OJK, itu pasti ada poin di bawahnya 9 poin disclaimer. Salah satunya adalah yang menyatakan bahwa peer-to-peer lending ini memiliki resiko yang cukup tinggi, dan jika terjadi adanya kegagalan pembiayaan atau pembayaran dari si beneficiary, itu menjadi tanggung jawab si pendana atau si funders. Nah, biasanya masyarakat akan lebih takut di situ. Cuman kita mengedukasinya begini. Setiap yang namanya instrumen investasi itu kan pasti mengandung risiko kan.
Betul.
Kayak gitu, entah itu teman-teman taruh di reksadana,
deposito,
atau deposito, misalkan taruh di obligasi, saham, obligasi. Ya misalkan,
semua ada ya.
Betul, jadi peer-to-peer lending sendiri sebenarnya risikonya lebih moderat dibandingkan dengan saham. Kalau saham itu kan dia volatile banget dan dia bisa mendapatkan return-nya itu di jangka panjang gitu kan. Betul. Nah kalau misalkan peer-to-peer lending sendiri kita sudah pasti tuh misalkan pendanaannya sendiri misalkan dia mendapatkan return misalkan setara dengan 15% setahun, tapi jangka waktunya cuma 3 bulan jadi proret gitu kan. Jadi
itu berarti yang sesuatu yang di yang dengan bukan dengan mudah ya, tapi maksudnya itu yang selalu dijanjikan menjual janji jasanya itu ya.
Betul, janji jasa seperti itu, betul.
Ini tuh menarik, ini tuh aman.
Betul, gitu, dan ya. Ini juga dilindungi oleh maksudnya diawasi oleh OJK. Betul. Dan biasanya kita akan memberitahukan sih, maksudnya alami sendiri, itu backgroundnya siapa aja,
credibility-nya
ya. Betul, itu jadi sangat penting juga
buat pegangan gitu. Mereka.
Betul, ya. Betul.
Kayak dan gitu. Itu bagaimana selama ini membangun komunitasnya si lender, itu apakah ada kesusahan atau dari mulut ke mulut, gimana menjual janji itu lebih efektif?
Oke. Jadi kita dalam menjual jasanya alami sendiri kepada si funders gitu ya, atau yang pemberi dana itu memang kita masuknya ada beberapa kategori sih. Jadi ada funders yang memang udah punya apa namanya pengetahuan yang cukup baik terhadap peer-to-peer lending. Itu biasanya mereka orang-orang yang sudah punya pengalaman melakukan investasi di reksadana ataupun di saham
yang udah ini ya, obligasi. Yang udah biasa.
Betul,
ya
udah biasa. Nah
kalaupun kita edukasi nggak terlalu susah lah ya.
Betul, betul, nggak terlalu susah. Jadi mereka diversifikasi portofolio investmentnya aja. Betul, gitu. Betul. Cuman yang paling susah adalah itu mereka yang sifatnya konservatif, maksudnya cuma di tabungan deposito.
Betul,
kayak gitu. Jadi mereka mikir
nggak berani itu biasanya itu ya.
Betul, jadi mereka agak-agak takut. Kenapa takutnya? Karena mereka takut semacam kayak itu tadi, karena tadi banyak pinjol investasi bodong lah, belum berita kayak gitu.
Itu untuk segmen yang itu cenderung yang Gen X atau
Gen X
yang betul. Ya kan yang betul. Agak senior betul. Yang betul. Yang mereka puluhan tahun bisa nabung, akhirnya mereka nggak berani kalau naruh uang yang sesuatu yang baru.
Benar, gitu kan? Benar, benar.
Tapi menurut saya itu jadi potensinya sih.
Itu potensi banget.
Cuman memang kayak ngoreknya susah nih.
Betul, betul.
Cuman begitu ini sih, begitu mereka nyoba akhirnya percaya, saya rasa sih mereka jadi
betul.
Salah satu potensi terbesar kan.
Betul, itu besar.
Dan itu udah terbukti kan?
Betul, itu terbukti. Jadi mungkin bedanya gini. Kita harus melakukan pendekatannya mungkin kalau tadi beda, untuk anak-anak millennials gitu ya beda. Itu kita misalnya sekali dua kali present gitu menjelaskan mereka ngerti
ya.
Cuman kalau untuk generasi Gen X gitu atau Gen Y karena mereka duitnya kan udah banyak tuh udah nabung berpuluh-puluh tahun baby biasanya
boomer gitu ya.
Baby boomers terus ya, kayak gitu jadi kita jelasinnya pelan-pelan dan biasanya kita bilangin bapak ini kan misalnya bapak atau ibu tahu nggak misalnya rata-rata inflasi di Indonesia itu berapa sih misalkan 6% cuman kan realnya itu 10% misalkan kayak misalkan biaya pendidikan aja tiap tahunnya naiknya 10-15% atau 20% bahkan ekstrimnya kayak gitu. Nah kalau misalkan bapak atau ibu cuma taruh di tabungan atau deposito aja nilainya itu kan di bawah kan akan menurun kan. Maksudnya kayak gitu jadi kita kasih edukasinya tuh pelan-pelan ke mereka dan mereka alhamdulillah akhirnya jadi ngerti sih. Jadi shifting.
Dan sekarang udah mulai ada beberapa banyak yang
udah.
Dari sektor itu gitu.
Udah,
dari
udah.
Segmen itu.
Dari segmen usia itu udah ada sekarang.
Oke. Okay. Itu gitu. Itu kayak menurut saya itu jadi pencapaian luar biasa.
Betul, sih. Betul. Kan
bisa bisa dapetin segmen
itu. Achievement unlock banget gitu.
Dan itu akhirnya mereka jadi cerita-cerita ini.
Iya, biasanya kalau kayak gitu memang
mulut-mulut gitu kan.
Betul, betul, kayak gitu. Jadi misalnya saya udah
nyoba
di alam ini ya.
Alhamdulillah sukses gitu,
gitu. Betul. Ya. Akhirnya teman-temannya pada ikut.
Oke. Berarti dari segi menjual janji dan ini ekspektasi memang enggak akan berhenti-berhentinya beredukasi terus
ya.
Entah itu gimana cara deketin yang tergolong masih milenial ataupun yang potensi yang di baby boomer atau Gen X yang cenderung harus pelan-pelan gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaannya sesuai dengan topik kita nih. Mas Baby, bagaimana sebagai CBO kan pasti mempunyai anak buah gitu ya bagian untuk mencari dua sisi itu ya yang satu beneficiary yang satu lender ya
ya beneficiary atau funder
funder ya
betul.
Nah itu bagaimana proses alur kerja secara bisnis untuk alami startup sebelum pandemi.
Oke. Okay.
Nah, nanti setelah pandemi itu ya. Nah.
Jadi mungkin bedanya gini, teman-teman juga mesti tahu dulu bahwa peer-to-peer lending itu bedanya sama bank itu apa sih? Jadi kalau di bank itu kita as a company boleh mengelola dana kan. Jadi dananya itu bisa disalurkan ke produk yang konsumtif maupun yang produktif. Tapi kalau di perusahaan peer-to-peer lending, kita kan hanya sebagai platform. Jadi mediator aja antara si funder sama beneficiary. Nah, itu kita biasanya kejar-kejaran tuh antara demand sama supply. Itu kita kejar-kejaran banget. Nah, waktu pre-covid gitu ya, sebelum pandemi gitu, sebelum covid, itu kita memang secara demand dari si beneficiary-nya itu tinggi.
Tinggi itu ya.
Tapi secara supply dana dari si funders juga tinggi kayak gitu. Kenapa?
Berimbang tuh ya.
Berimbang karena funders juga mulai percaya dengan alami pertumbuhan yang sehat dan secara legal juga sudah terdaftar dan kemarin baru aja berizin. Itu kita proses untuk pencarian di dua kaki itu lebih mudah dan lebih cepat.
Iya. Dan kayak mungkin gitu. tim salesnya dari alami di bawahnya Mas Ros kayaknya agak mudah untuk meeting.
Betul.
Gitu kan, untuk
ketemu orang sehari bisa gampang, sehari bisa ketemu misalkan 3-4 klien ya, gitu ya. Tuh lebih gampang. Ya. Lebih mobile lah kayak gitu.
Dan menariknya di Indonesia untuk ngunci ketika memprospek apalagi yang baru ya. Itu harus face to face ya.
Betul.
Di itu menarik itu.
Di Indonesia tuh kayak gitu. Di Indonesia mereka gitu. Jadi harus ada sentuhan manusianya gitu.
Itu interaksi.
Ada interaksinya kayak gitu.
Lebih ngunci lah.
Lebih ngunci karena mereka harus trust dulu kan.
Trust. Kayak gitu. Kayak gimana rapihnya perwakilan dari alami gitu kan. Presentasinya gitu kan. Nah, sekarang bagaimana setelah pandemi ini?
Oke.
Adaptasinya gimana? Untuk tetap berjalannya alami secara bisnis, untuk mendapatkan beneficiary, untuk mendapatkan nasabah yang ingin berinvestasi di alami.
Oke, jadi gini, saat COVID melanda kayak gitu.
Maret tuh ya.
Maret akhir itu kita memutuskan, manajemen memutuskan ya udah working from home, mungkin instruksi pemerintah. Betul. Sampai saat ini juga kita masih WFH sih
sebenarnya. Ya, ya,
ya. Cuman kita gantian masuk mungkin sekitar.
Tapi udah mulai,
udah mulai dengan ngantor, cuma mungkin sekitar 10% lah.
Oh gitu.
Dari capacity itu yang ngantor, karena kita mau menjaga kesehatan paling penting kan.
Pasti.
Terus tadi mengenai masalah beneficiary pertama, kita dari tim alami sendiri, internal alami, terutama dari tim risknya alami, itu kita mulai melakukan pengkinian data terhadap industri. Jadi
banyak yang lesu ya.
Betul, banyak yang lesu, banyak yang kolaps kayak gitu kan.
Takutnya kan kita kasih project, tapi projectnya mungkin stop
atau
pending gitu kan, akhirnya merugikan semua pihak.
Benar-benar. Makanya kita fokusnya pas saat COVID sampai dengan saat ini itu ke sektor-sektor yang defensif, jadi kayak misalnya logistik, terus kayak ke FMCG yang sembako, kayak gitu, dan pokok utilities kesana.
Betul.
Cuman yang jadi isu tadi mas adalah dari sisi funders.
Berkurang.
Jauh, dropnya, drop rate-nya itu 50% lah.
Karena itu ya, orang semua pada cash is king.
Gitu. Betul, jadi cash is the king ya gitu. Jadi mereka megang dananya, kayak gitu mereka tarik. Mereka berjaga-jaga.
Nah, ketika ada yang ketika ada yang berjalan, banyak yang menarik.
Jadi gini, ketika berjalan menarik itu nggak mungkin. Karena betul, di kita itu kan dikunci sampai dengan proyek selesai.
Betul.
Cuman saat proyek selesai, misalnya di Maret kemarin, kayak gitu. Itu karena ramai pandemi segala macam, orang jadi narik dananya.
Yang tadinya mungkin dia bisa ngelanjutin di proyek yang lain gitu.
Biasanya mereka revolving kayak gitu, diputerin terus, recurring. Jadi ini ditarik dananya kayak gitu.
Nah, itu tantangan tersendiri.
Itu tantangannya, kita sempat lumayan pusing juga sih karena kita enggak bisa ngapa-ngapain, kita enggak bisa kemana-mana kan. Kita enggak bisa visit ke funders kita.
Itu dia. Kayaknya juga kita lewat telepon atau lewat
Zoom
misalnya juga kayaknya kurang ngunci lah
itu. Betul, apalagi mereka juga ngeliat pemberitaan itu kan isinya ya negatif.
Cukup negatif lah ya.
Itu kan isinya tentang tingkat kematian gara-gara COVID. Jadi mereka pada parno banget ya gitu.
Ekonomi lesu.
Benar.
Tapi tetap ada yang
tetap
berinvestasi.
Tetap yang mendanai di proyek alami tetap ada kayak gitu. Jadi kita kasih ya itu tadi mereka melihatnya adalah historical di alaminya sendiri dengan performance kita yang baik gitu ya, dengan apa namanya keberlangsungan bisnis yang baik dari beneficiary kita.
Betul.
Kita jelasin juga kita menambahkan tuh di alami kita bikin semacam kayak sedikit inovasi bahwa di Vexit kita untuk kita kasih ke founders itu ada analisa COVID-nya. Jadi dampak terhadap COVID-nya itu kita analisa.
Oh gitu.
Kayak gitu.
Itu
dan itu ngebantu banget.
Nah, itu itu adaptasi baru tuh ya.
Adaptasi baru.
Nah, itu apakah itu dilakukan semua sektor fintech di Indonesia atau alami jadi salah satu
inovator? Kalau dilakukan mungkin mereka ujung-ujungnya akan melakukan ya, karena mereka juga pasti melihat seperti itu kan. Cuman yang melakukan pertama kali ya salah satunya adalah Alami. Wah, kayak gitu. Yes. Karena kita ngelihat bahwa harus ada informasi tambahan nih untuk si founders untuk bisa lebih trust membiayai proyeknya kayak gitu. Okay,
okay.
Dan kita juga melakukan monitoring secara ketat by weekly gitu ya, terhadap beneficiary kita. Jadi kita tanya lah kayak teman gitu kan, kabarnya gimana. Apalagi dulu pas COVID kemarin kan sempat ada kurs dolar menguat kan.
Bener.
Kayak gitu. Jadi
sekarang udah
turun lagi kan. Jadi dulu 3 bulan kemarin tuh sempat dihantam ya COVID.
Banyak
sama
ya.
Sama USD menguat gitu.
Iya. Ngaruh tuh ya.
Itu ngaruh sih.
Ngaruh. Nah, sekarang udah new normal nih. Nah, itu apakah udah mulai bergeliat sedikit demi sedikit menaik gitu, menanjak, atau masih lumayan lesu gitu?
Alhamdulillah saat ini semenjak Juni, semenjak PSBB selesai gitu, kita secara bisnis juga mulai meningkat. Kenapa? Karena itu tadi trust dari masyarakat mulai naik lagi
ya.
Kayak gitu. Itu sih. Apalagi kan di apa namanya, di kalau misalkan founders yang lain yang udah punya portofolio lain kayak misalnya di saham lagi lesu, terus reksadana juga kemarin juga hasilnya
kurang. Itu jadi ini ya sih?
Itu jadi
edukasi baru
kan? Benar, edukasi baru dan jadi kayak
Barang jualan baru
nih, hadiah gitu kan.
Iya.
Ada hadiah dari Allah nih maksudnya, ini senjata baru nih buat kita jualan.
Selalu ada hikmah ya?
Selalu ada hikmah dibalik kejadian gitu. Itu sih.
Itu ditemukan dengan sengaja atau tidak sengaja itu?
Nggak sengaja sih. Lebih aneh sih, sengaja sih.
Menarik. Oke, jadi berarti di new normal di dua sisi ini agak perlahan-lahan naik.
Iya.
Secara trust dan secara quantity juga naik ya.
Iya, betul.
Oke, alhamdulillah ya. Nah, berarti mungkin ada nggak sih dari Alami sendiri, khususnya Mas Bebi sebagai CBO, gimana cara meningkatkan controlling supervision kepada produktivitas dan performa tim sales dari Alami sendiri di khususnya di sekarang di new normal setelah PSBB berakhir.
Jadi gini, kalau saya sendiri itu menerapkan prinsip ke teman-teman gitu ya. Saya enggak pernah bilang bawahan gitu ya, maksudnya ke teman-teman yang lain,
rekan-rekan.
Ke rekan kerja gitu, ke Alami Squad bilangnya. Itu menerapkan bukan micro management. Jadi saya enggak pernah ngawasin satu-satu kalau kayak gimana. Jadi saya selalu bicara sama teman-teman yang di bawah, maksudnya yang setim dengan saya di tim bisnis. Itu adalah all about trust kayak gitu. Jadi saya percaya dia masuk Alami gitu, saya rekrut mereka. Saya percaya mereka memiliki kemampuan, capacity dan capability kayak gitu. Dan apa namanya, saya selalu bilang sama mereka bahwa apapun keadaannya, maksudnya mau perang dunia pun kayak gitu, jualan tetap jualan kayak gitu. Kita harus jualan.
Itu mental sales.
Mental sales banget kayak gitu. Kita harus tetap jualan walaupun gimana pun susahnya gitu. Cuman itu tadi pasti selalu ada celah di balik setiap kesulitan. Dan alhamdulillah mereka melakukan itu dengan baik sih. Jadi kita enggak pernah, saya enggak pernah maksudnya kontrol sehari seperti apa, cuman ya itu tadi waktu pas WFH kemarin kita selalu ada kayak semacam briefing tiap pagi sama tiap sore. Jadi ya itu maksudnya mereka pagi rencananya apa, sore sudah selesai kerjaannya kayak gitu. Jadi mereka selalu update sendiri.
Mereka sih tetap ditargetkan untuk approaching beneficiary baru.
Iya.
Dan investor untuk pembiayaan.
Pendanaan itu.
Iya kan? Terus
menjalani itu ya. Tetap.
Tapi mungkin berkurang ininya, targetnya per harinya atau per bulannya itu.
Target
tetap
sebenarnya gini, kalau masalah target pasti ada penyesuaian.
Pasti.
Cuman kalau secara effort mereka justru pas WFH gitu melakukannya lebih tinggi dibandingkan waktu sebelum COVID. Kenapa? Karena misalkan dulu misalkan kita prospek misalkan 5 jadi 1 gitu. Saat COVID kita harus prospek 15 baru jadi 1 kayak gitu.
Iya.
Jadi effortnya harus lebih maksimal lagi.
Nah itu Tapi udah maksudnya dari manajemen dari mas sendiri yang kita harus lebih banyak karena mungkin untuk menggait yang lebih naik lagi efektivitasnya gitu.
Iya.
Oke. Nah, berarti tadi saya menariknya adalah gini, karena pada akhirnya khususnya di perusahaan jasa ya, karena memang perusahaan jasa nggak punya mesin pabrik, nggak generalnya nggak berbentuk lah. Terutama di fintech syariah lebih nggak berbentuk lagi tuh, ya kan? Menariknya adalah gini, tadi tuh yang mas punya mental sales itu, terus punya gimana apa mendelegasikan trustednya gitu kan? Itu menariknya adalah gini, ketika jasa itu karena nggak berbentuk, kulturnya juga bisa menjadi bagus atau malah menjadi kurang bagus. Setiap perusahaannya saja ya. Nah, saya sukanya adalah karena gini, sebagus-bagusnya kita bikin peraturan, regulasi, SOP, panduan perusahaan, nggak akan ada yang lebih baik dari antar kepercayaan sih, dari atasan ke bawahan, sesama tim. Mau kita mau bikin peraturan sebagus apa, yang namanya kalau emang kita punya niatan jelek mah bisa aja dicari celahnya gitu. Tapi ketika kita mempercayakan dan memang kita berhasil dipercayai gitu, itu menjadi peraturan terbaik menurut saya dibandingkan kalau wah kita sibuk membuat peraturan perusahaan apalagi dengan adaptasi kayak gini kan pasti ada regulasi-regulasi baru, pada akhirnya kita harus percaya nih sih
benar-benar
karena mau ya gimana kita juga di rumah, dia juga di rumah ya. Kita nggak bisa ngeliat, nggak bisa kontrol secara sering gitu.
Betul.
Gimana menurut mas dengan situasi kayak gitu? Mas punya tim banyak gitu, gimana dengan rasa percaya tadi itu?
Oke, jadi gini, kalau untuk dengan rasa percaya tadi itu kan memang nggak dibangun secara cepat gitu.
Betul.
Kan butuh proses.
Kultur tuh ya.
Kultur, betul. Biasanya kita selalu, manajemen selalu melihat. Pas masa probation gitu sih mas, jadi pas masa probation 3 bulan itu kelihatan tuh
performnya
betul ya. Jadi nomor satu sih kita berprinsip skill itu bisa diimprove, tapi yang namanya attitude itu susah dirubah.
Betul.
Kayak gitu.
Karakter sama SN Institute tuh.
Oh betul.
Cocok banget.
Jadi yang namanya karakter itu tuh susah dirubah.
Segalanya
tuh ya. Betul, segalanya. Jadi kita percaya bahwa kita merekrut manpower atau SDM yang ada di Alami itu nomor satu adalah all about karakter. Jadi karakter dulu yang baik.
Betul.
Nanti masalah skill itu bisa improve.
Bisa kita pelajari, bisa kita transfer
betul,
gitu ya.
Betul.
Menarik adalah gini, kemarin saya nulis buku dan penutup buku saya adalah hampir sama kayak mas. Hard skill itu bisa membuat Anda bekerja, tapi soft skill bisa membuat Anda menjadi pemimpin.
Betul.
Di karir.
Benar.
Benar kan?
Benar banget.
Itu cocok tuh berarti kita ya.
Oke, tuh bahasanya.
Nah, sekarang kita nyaris ke penghujung nih, Mas. Ada enggak tips buat sama startup gitu ya yang di apa service sector? Kalau ini mungkin service sector-nya financial ya. Mungkin ada tips-tips menjalani dan menghasilkan bisnis ketika sesuatu yang baru seperti ini nih setelah eranya new normal ini. Ada nggak tips-tips yang bisa
sharing? Mungkin tipsnya gini sih buat teman-teman pendengar di SL Institute, namanya apa sih pendengarnya?
Service people.
Oke. Buat service people yang nonton dan yang mendengarkan, ya apa namanya? Tipsnya yang pertama adalah kita harus selalu percaya bahwa yang namanya musibah itu pasti akan ada akhirnya, gitu kan? Itu saya percaya banget. Betul. Akan itu. Terus yang kedua adalah gimana caranya kita harus tetap semangat. Yang namanya manusia itu kan makhluk yang bisa beradaptasi dengan sangat cepat.
Betul.
Kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya sekarang nih, dulu kita gak pernah pakai masker, sekarang malam kita gak pernah melihat wajah orang kan. Jadi maskeran semua kayak gitu.
Betul.
Nah itu tadi, jadi manusia itu gampang beradaptasi, cuman gimana masalahnya adalah kadang-kadang banyak manusia yang atau orang-orang yang malas untuk beradaptasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya startup atau yang misalnya di fintech gitu ya, itu harus cepat beradaptasi. Makanya di startup itu dikenal dengan budaya agile.
Betul.
Kayak gitu. Itu yang mereka bisa beradaptasi dengan sangat cepat.
Itu agile itu bisa jadi secara bisnis untuk menghasilkan produk atau cara mengemas produk misalnya kan, ataupun secara kultur nggak sih?
Benar banget sih,
benar banget. Secara internal gimana? Benar banget. Semua tim itu harus bisa beradaptasi dengan cepat.
Betul.
Itu kunci utama tuh ya?
Itu kunci utama sih. Kunci utama.
Sepertinya itu bisa diadaptasiin ke corporate perusahaan jasa juga nggak sih?
Bisa banget.
Bukan yang startup aja ya?
Bisa banget, bisa banget.
Dan itu kayaknya sebuah mimpinya corporate sekarang kan, pengen sekeren dan se-agile startup ya.
Betul.
Kayaknya itu nanti jadi episode beda.
Seru tuh, seru.
Topik yang berbeda. Oke. Terima kasih Mas Benny.
Sama-sama.
Kita sekarang lagi di kantor barunya Alami.
Betul.
Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah.
Sekarang saya menjadi saksi bisu, saksi hidup perjalanan Alami yang cuman nyewa kantor berapa kali berapa meter. Sekarang udah bisa nyewa kantor dedicated office di co-working space. Sekarang jumlah tim berapa?
Kita jumlah tim saat ini 52 orang. 52. Alhamdulillah selama pandemi kita nggak pernah ada pengurangan pegawai.
Wah.
Working from home juga gaji dibayar full.
Nice.
Jadi ya makanya alhamdulillah kita selalu menjaga ya tadi sih kepuasan internal dulu.
Oke.
Jadi dari situ kita percaya bahwa dengan Alami spotnya itu pada puas gitu ya, terutama masalah dapur gitu ya, sama keluarganya. Insya Allah impactnya terhadap pekerjaan akan jauh lebih baik.
Mungkin akhirnya jadi wah gila nih, gue kayak gitu. Alami sampai bisa bertahan, bisa gini. Akhirnya mungkin produktivitinya lebih dari hati nggak sih?
Betul,
ya, semoga ya.
Betul. Insya Allah.
Okay, service people demikian kita menutup dengan narasumber yang menurut saya sangat spesial ya, karena startup dan fintech Mas Benby. Terus dengarkan podcast Service Learning, jangan lupa di subscribe di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan streaming service yang lain. Sampai di sini podcast Service Learning episode ke-6 sepertinya dengan Mas Benby. Terima kasih Mas menyempatkan kita di new normal ini. Goodbye. Assalamualaikum.
Salam, para followers.